Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя» і з вами її ведуча, я Юлія Мельниченко. Я вітаю в нашій студії чудову гостю, неймовірну письменницю. Для мене радість спілкування з нею і подарунок долі. Як пише про неї Вікіпедія, її письмо – притаманний католицький містицизм, аскетична чутливість, а її внутрішні монологи раз по раз набувають рис молитовної піднесеності. У нас у гостях Дзвінка Матіяш, українська відома письменниця та перекладачка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дуже дякую, Юля, за таке чудове, тепле представлення.
Тому що це правдиве представлення. Дорогі радіослухачі, ми вас запрошуємо до діалогу, тому що у нас є унікальна можливість поспілкуватися з такою чудовою письменницею, задати свої запитання. Якщо ви читали праці Дзвінки, тож маєте можливість поспілкуватися на цю тему. Отже, я нагадую на початку нашої розмови телефони прямого ефіру. Ми маємо 4 номери телефонів. 2 київських, 044-577-56-45, 044-577-56-46 та 2 мобільних номери телефонів. 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Дзвінко, письменниця, як обрали для себе таку професію? З чого все почалося?
Все почалося з одного боку, те, що вже стало готовими книгами, перша моя книга «Реквієм для листопаду», то почалося зі смерті мами. Я почала писати після цього. Але любов до книг, взагалі, от у всіх вимірах, до книжки, яка шелестить сторінками, до літер, до того, що можна ці літери комбінувати, і з них складаються слова, речення і так далі, то почалося зовсім із раннього дитинства. Тому що тато дуже рано вчив дітей своїх читати. Нас було троє сестер, троє дочок, і от він свою методику якусь таку придумав. Може, вона не була там якась супер прямо своя, він десь щось там в когось підглянув, але от уже в 4 роки ми читали не по складах, а повноцінно, швидко. І до шкільного віку, тобто це від 4 виходить там до майже 7, я прочитала дуже-дуже багато книг і полюбила це заняття, виходить, назовсім. Звісно, мені там не спадало на думку про те, що можна писати книги самі, навіщо їх писати, якщо ж треба прочитати те, що написано. Його так багато, так, і воно дійсно, все основне написано. Тобто деякі книги мені так подобалися. Я пам'ятаю свої візити до бібліотек. Такі от жадібні, тому що це взагалі були чудеса. Печери Алі-Баби тільки не із скринями коштовностей, а із книгами, в яких всі ті коштовності.
А які книжки дитинства запам'яталися?
Я зараз якраз хочу сказати про книгу, яку я хотіла переписати. Тобто інші книги, мені теж дуже подобалися, насправді. Я перечитувала побагато разів, те, що було вдома, воно ж весь час є. А от із бібліотеки я взяла фантаста Кіра Буличова, «Дівчинка з землі» в українському перекладі. І мені так сподобалася книга, що я почала її переписувати. І переписала там, скільки, сторінок, мабуть. 5, бо це ж, уявляєте, так, як ти там переписуєш у першому класі, ти тільки-тільки ще вчишся писати, тому що з писанням в мене було не так добре, як і з читанням. Цей процес здавався повільніше і якось ніколи там мене не за охайність не хвалили. Навпаки, в мене весь час ці літери кудись стрибали. Тому цю книжку було важко переписувати. Я побувала теж в ролі такого переписувача-літописця. Але кількість книг, які подобались, звісно, там дуже довгі списки. Це їх не 10, не 20, їх там значно більше. В дитинстві саме.
А що зараз Дзвінка читає?
Зараз вона дуже багато насправді слухає різних лекцій, семінарів, вебінарів, чогось такого, щоб робити одночасно іще якісь дві речі. І читає вона вже здебільшого увечері перед сном, там залишається десь отаких півгодин
на читання. Юлій Цезар, кілька справ водночас.
Всі жінки вміють, я одного разу спіймала себе на тому, що в мене там якесь відео іде, і я однією рукою збиваю тісто, чи на млинці, чи на якийсь пиріг, ну, от міксер у мене в одній руці, а іншою я помішую суп у каструлі. От. Тобто я справді тоді була Юлієм Цезарем, тому що ну, три дії точно відбувалися. Слухання, засвоєння інформації і от два кулінарні процеси.
Хотіла би зацитувати таку фразу із книжки «Роман про батьківщину», яка мене зачепила одна така із перших. «Здається, якби я робила щось таке, як мати Тереза, все в моєму житті було би добре. Творити діла милосердя, часто і регулярно, щодня, не чекаючи вдячності, не думаючи про себе». Кожна ваша книжка просочена духовним світом, наповнена просто ним. Звідки у вас це любов до Бога, любов до духовності?
Ну, я в ній ще не дуже сильно просунулася, хочу вам сказати. Звідки? Ну, мені здається, що кожна людина в якийсь момент, мабуть, безумовно прийде до цього джерела, якщо в неї будуть очі, вуха відкриті, і там решта органів чуттів. Ну, в мене, звісно, дуже багато що із сім'ї, тому що тато, зрештою, коли мені було, мабуть, років 10 чи скільки, став священником греко-католицької церкви. Тобто, ну, зрозуміло, що певні речі були такою дуже от сильною закваскою, яких, ну, мабуть, в інших сім'ях просто, ну, не те, що там немає, тоді ще час був інший, бо то був якраз кінець радянської епохи, початок уже епохи пострадянської незалежності, і якщо порівнювати із сьогоднішнім часом, то просто сьогодні є така величезна кількість ресурсів, як куди прийти, і зрештою дуже багато дороговказів можна знайти, просто собі інтернет відкривши. А тоді люди дуже часто по крупинках щось визбирували, щось дізнавалися від знайомих, тобто передавання інформації було куди-куди повільніше. А зараз мені здається, що більшість дверей відкритих. І якраз оцих от головних, основне, от, ну, хотіти туди, знаю, повертатися в той бік, шукати цього. Але це, ну, дуже такі якісь особисті речі. Тобто, ну, свій час, це може комусь початися у 5 років, так? Угу. Комусь з першими словами, комусь у 20, комусь у 50, комусь у 90, ну...
А ваша сестра є монахинею, так?
Ну, от бачите, тобто знаю, це так? Ж все от та от, ну, те, про що я почала казати. Тобто...
Вашу сім'ю це так сформувало. І тепер ваші твори впливають на читача. От на мене дуже вплинула книжка, раджу, хто не читав з наших радіослухачів, «Роман про батьківщину». З кожним аркушем перегорнутим, мені здавалося, я її читала ще до того, як запрошувала вас на ефір, це ми поза ефіром з вами спілкувалися про це, і мені здавалося, що я просто дивлюся вам в очі, саме такі карі очі і уявляла, і здавалося, що спілкуюся з письменницею через сторінки книжки. Не знаю, чи можна письменниці так зізнаватися.
Я хочу вам сказати, про що це. Насправді це ж не поодинокий випадок. Це дуже часто так бувало. От в мене особисто, ну, насправді теж дуже-дуже часто таке траплялося, що хтось із авторів для мене так відкривався. Якщо от говорити про духовних постатей, то так було з книгами, ну, Антонія Сурського, хоча він сам, звісно, не писав, це все робила от команда його помічників, помічниць, які от ті проповіді чи духовні бесіди просто із запису вже розшифровували і з цього ставали книги, тому що він би фізично просто не мав би змоги. Але коли я це читала, ну, мені справді здавалося, що кожне речення, воно особисто для мене.
Промовляє.
І що він от знає точно, от, ну, що потрібно сказати. І це, ну, точнісінько те саме, про що ви кажете. Тобто це прекрасний, насправді, ефект зустрічей, ну, таких от споріднених душ, ефект впізнавання одне одного. І, мабуть, одне із найбільших чудес. Ну, і зрештою, до речі, Антоній Сурський дуже-дуже любив оцю тему зустрічі. Угу. Зустрічі із Богом у тиші, так? Зустрічі з Богом у літургії, зустрічі з Богом із людиною, яка є ближнім, зустрічі з Богом, яка, ну, не є ближнім, але ж від цього, ну, нічого не міняється, так? Може бути нам людина дуже несимпатична, але зустріч нам показує, що нам, ну, треба в собі там відколупати. І, до речі, от, ну, це вже, може, ви про це і не думали запитувати, але вона мені зараз дуже лягає, от щодо цієї зустрічі із ближніми дальніми різними. В Антонія є така історія він описує, що от була одна людина, ну, не суттєво, там, хто якийсь парафіянин, хто йому був дуже несимпатичний по-людськи. Ну, не приймав він цю людину, його від його вигляду коробили. І що весь час, коли він мав починати літургію, він от згадував, що є ця людина, і ця от така, ну, непримиренність щодо неї. І він молився, щоб от якось увійти у мир, і от, ну, хоча б наскільки це можливо у той даний момент, цю людину прийняти. Ну, тоді починав літургію. І це тривало, уявіть собі, скільки, от, як ви думаєте, такі от молитви і неприйняття цього.
Напевно, довгий час якийсь тривало.
10 років, як мінімум. От, тобто, я собі теж так думаю, от, ну, от, який це насправді, ну, для мене особисто урок, тому що список таких людей, на жаль, є в моєму житті. Він далеко не одна людина. Є люди, з якими, ну, ніяким чином не відбуваються оці зустрічі на от такому от видимому рівні, коли вони відбуваються на, ну, такому рівні, що треба про щось говорити, а це ніяким чином не йде, нема точок дотику, то я про що згадати, як із цього виходити. Дякую. Так що зустрічі є різні, тим більше ми зараз перебуваємо, ну, принаймні в нашому календарі, який ще поки що за старим стилем. Ну, ті, хто святкує від між Різдвом і Стрітанням. А зрештою, Стрітання в римокатоліків теж не було ще, так?
Так.
Ну. Так що ми ще все одно в цьому часі від Різдва до Стрітання і теж можемо собі от, ну, от міркувати про от вихід на новий рівень зустрічі, щоб вони були дійсно частіше зустрічами із великої літери, ніж зустрічами під знаком питання. Або зустрічами зі знаком оклику, ну, якщо вже там розділові знаки називати.
Так. А християни часто ідеалізують оцей от світ спілкування людини з Богом. І от на ваших сторінках того ж самого роману про батьківщину ми зустрічаємо такі рядки. А ще я хотіла б дізнатися, невже обов'язково молитися словами? Можна ж молитися до тебе всім тілом, порами шкіри, солоним літнім потом, почервонілими жилками очей, зморшками на лобі, тремтінням рук, тахікардією, кашлем після цигарковим, своєю втомою і радістю, своїм сміхом, чим завгодно, адже ти читаєш тексти сердець, то яка тобі різниця? Звідки от таке от натхнення, звідки ви берете, от, ну, дійсно, здавалось би, кашлем після цигарковим. Ми знаємо, що святий, нині святий Іоанн Павло ІІ, він був курцем затятим.
Я навіть не знала, якщо чесно.
Так, і
я
він
не знала, що в нього була така погана звичка.
І тим не менше він є нині святим. А дійсно, це, напевно, і свого часу, на той час його було молитвою, так, кашель цей.
Ну, я не знаю, може він якраз навпаки, кашель, і оця вся тема, може це було те, чого він не розцінював як молитву. Ну, не знаємо ж ми, насправді.
Але ми люди, ми грішні, це є наші такі, як пороки, гріхи, так, але це теж може бути наше звернення до Бога. От, ну, звідки у вас таке натхнення, звідки такі тексти?
Ну, Бог же всюди сущий, він є в кожному атомі, так, а ми ж теж цього складаємо з атомів, молекул. От, і, ну, тому воно звідти і приходить, оскільки це джерело, воно і всюди суще. А щодо тих рядків, які ви прочитали, так ви ж враховуєте, що вони написані страшенно давно. Тобто книга видана 2006 року, це перевидання те, що от у вас тут в такій гарній оберточці,
А зазначено, що 2003-2006, так?
Ну, початок 2003, а 2006 фініш. І перше її видання в 2006 вийшло. Тобто це ж, ну, дуже-дуже-дуже давно. І тому на цю тему сказати є уже значно більше чого. Тобто якщо я там начебто запитую і сумніваюсь, то вже для мене зараз це все дуже очевидно. Тому, ну, зрештою, коли в нас є молитовний стан, так, ми ні з чим його не сплутаємо. І ми в цей час можемо кашу варити, так, там, дитину розчісувати. Ну, кожен може щось своє робити, машину вести, але от воно є. І з цього приводу, до речі, прекрасно говорить Серафим Саровський у бесіді із своїм духовним учнем Мотовиловим, не пам'ятаю, як його звати. Не знаю, не читали ви цього, ні?
Mm-mm.
Ну, бо це в нас уже святий не знаю, мабуть, там, як вона зараз називається, російська церква, правильно. Ну, не суттєво. В кожному разі цей святий для мене відкрився приблизно в той же час, як Антоній Суровський. От мені було років там, ну, між 18 і 22, якось так. І книгу про нього, про Серафима, я, до речі, в монастирі в сестри читала, бо коли я приїжджала в монастир до сестри у Львові на вулиці Вічева, це в самому центрі, я дуже часто щось просила з бібліотеки, так, навмання. І пам'ятаю, ця книга мене наскільки тоді вразила життя святого Серафима, що мені навіть захотілося поїхати туди, де він подвизався, у Саровську пустинь, в Росію. Я і досі не поїхала, хоча був період, коли я була вже майже на рівні купування квитків. Але мені конче був потрібен якийсь, ну, от, супутник-супутниця, тому що самі їхати, це невідомо куди, там якась взагалі глибина Росії. Я не наважилася. І, ну, от, так тоді та поїздка і не склалася, ну, може, тому, що святим не конче нас викликати у місця своєї, свого земного перебування, вони можуть давати цю підтримку і, ну, в будь-який спосіб. Але повертаючись до тої бесіди із Мотовиловим, то Серафим показав йому, що таке перебувати в дусі, коли той його постійно діймав питаннями, як молитися, як дізнатися, що молитва почута, а що воно таке, коли вона почута. От він йому все показав, і там вони були вже в тому пункті, де слів нема взагалі. От, а був дух, була молитва вже зовсім іншої якості. Ну, то фантастично цікавий текст, так що рекомендую прочитати тим, хто читає російською мовою для тренінгу.
Дякуємо. Паломницька поїздка, яка не склалася, от ви сказали. А паломницька поїздка, яка склалась і яка найбільше вразила?
Ну, ви, мабуть, маєте на увазі дорогу Святого Якова, звісно ж.
Це та, яка описана, була. Можливо, якась інша була в житті, яка ще не описана.
Їх буде дуже багато, хочу вам сказати, і вони не будуть описані, тому що це ті речі, які стосуються внутрішніх таємниць, які розкривати не треба. Але всі вони, ну, як цеглинки, докладаються одна до одної. І щось дає базу для наступних в попередніх. Ось так от вона відбувається. Дорога. Тому я зараз навіть, ну, не можу вам от сказати щось про якусь включно записаною більше, тому що так згадала про Серафима і про цю поїздку, яка не відбулася. А там були тоді в мене такі моменти, коли я про це думала, це був який рік, ну не знаю, 2005-й, отак от, коли я там вивчала квитки, як туди їхати, скільки пересадок робити, мене лякали назви цих міст, типу там Арзамас, Нижній Новгород, Саров, це взагалі невідомо де, а потім іще їхати в Дівєєво, де тепер чинний монастир, тобто це були якісь тисячі кілометрів. Ну, коли я це все читала, вивчала, наче весь час бачила перед очима цю от фігуру старця, ну, в такому якомусь білому балахоні, як він ходив, такого згорбленого, тому що він мав травму після нападу на нього зловмисників і вже не випрямився у нього хребет. І от згадували весь час, як він зустрічав усіх, хто приходив до нього в гості чи на якусь там, ну, от, цілющу процедуру, радість моя, і Христос воскрес, він усім казав, незалежно від того, чи це був січень, чи березень, чи справді пасхальний час. Так що от ми з вами, бачите, побували в часі, в тому, в якому є, який веде нас до стрітання, і так само у тому часі, який є вічним, в якому, мабуть, от Серафим це відчував, тому казав тільки Христос воскрес. Ну і зрештою ім'я Серафим, яке йому дали при постригу, тому що його світське ім'я Прохор, то воно ж нас відсилає до ангелів, які є нашими заступниками, друзями, помічниками, які, я не сумніваюсь, тут з нами також уважно дослухаються до всього, що нам кажеться, і ми їм за це вдячні.
А коли вже почали говорити про ту поїздку, яка відбулася, про яку написана, це шлях в 900 кілометрів, і яка написана «Дорога Святого Якова». Ви подолали цей шлях разом зі своїм чоловіком, так?
Так, так, без нього було б складно.
А 20 кілометрів в день вам доводилося йти. Мене взагалі це дуже дивує, як можливо. Напевно, то дійсно Господь покликав. Тому
але
що...
ви знаєте, коли, вибачте, що я вас так перебила, люди, які там пишуть постійно про свої переміщення, і що ми дещо читали. То коли читаєш, що там от хлопці проходять 40 кілометрів на день, дехто там 50, ну, взагалі не уявляєш, як це. Ну, але кожен має свої фізичні ресурси, і тому там, скажімо, були якісь бабусі, кого ми зустрічали, то для них там 15 кілометрів – це була вершина, так, всього. Ну, а для когось, бачите, от 50. Тобто,
там... Ну, Господь милостивий, він дає сили і...
Так, і кожному свій ритм відповідний його всьому темпераменту, можливостям, потребам.
У вас всі ці 40 днів, які вийшли, так, там трошки більше, розписані по дню, що ви зустрічали, як ви що ви робили в цей день. Чи ви в той день робили замітки під час прочанської поїздки?
Так, я робила замітки цілком свідомо, знаючи, що коли я писатиму книгу, ну, однозначно я мала писати, то вони мені дуже знадобляться. Ну, і так воно було, зрештою. Але в книзі є багато вигаданих оповідань, якщо ви звернули увагу, які могли б відбутися, і, може, вони з кимось і відбувалися, ці історії. Тому що таким чином мені хотілося розширити межі і свого там перебування, і часу як такого, тобто от конкретно 2013 рік, вересень-жовтень, і подивитися очима уяви на тих людей, які там були або багато століть тому, або не дуже багато століть тому, або йдуть десь там от на 100 кілометрів попереду чи позаду, і ми з ними тут не зустрінемося.
Так само ви пишете, що там було важко, у дорозі різні речі завдають прикрощів, біль, утома, голод, роздратування, розчарування. Іноді, коли дуже важко, втрачається сенс самого перебування тут. Ідеш і не знаєш, навіщо йдеш. Іноді зовсім не хочеться перемагати і долати себе. А насправді все, що тут відбувається, дуже легко витримати. Я не в окопі, моє тіло не поранене, я не сижу в підвалі під час обстрілу. У мене є що їсти. Я можу ходити, бачити, чути, говорити. У мене є все, більше, ніж багато. Я на одній із найдивовижніших доріг світу. Це таке поєднання, так, паралелі, проведена з війною, яка вже почалася на той час, так?
Ні, війна на той час не почалася, бо це ж тільки 13-й рік. Тобто, як ми повернулись до Києва, Майдан почався буквально, ну, там, за 2 тижні.
А дописувала
книгу я писала в 16-му році, в 15-му-16-му.
Угу.
Тобто, якраз усе тривало вже в розпалі. Ясна річ, книгу я не могла почати писати тоді, як почався Майдан. Тобто, весь 14-й рік він був під знаком інших книг, тому що в 14-му році я написала 2 інші книги, які... цю випередили.
І чи бувають такі тексти, які пишуться просто тому, що потрібно виписатися?
Звичайно.
І осідають файлами, і вони ніколи
осідають.
Не будуть книжками?
Не так? Будуть. Їх можна навіть випадково викинути, ну і нічого не станеться, бо вони там в якийсь момент раптом перестають відкриватися.
Ви їх нікому губляться. Не показуєте, тому що ви самі так відчуваєте, що це не буде книжка.
Мені навіть потреби немає їх. Тобто мені на думку не спадає так комусь це показувати.
А раптом це шедевр?
Ну, я тоді їх перегляну, як знайдеться у мене час.
Якщо ви їх викидаєте?
Якщо я їх викинула, я вже не зможу переглянути. Но те, що не викинуто, я перегляну, якщо знайдеться час, років так через 2.
Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас до діалогу. У нас гостює відома письменниця, перекладачка Дзвінка Матіяш. Телефони прямого ефіру 044-577-56-45, 044-577-56-46 та 2 мобільних номери телефонів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Дзвінко, яка музика вас надихає? Слухаєте ви лекції, але, напевно, і музику якусь.
Я навіть вирішила розказати секрет це зараз.
Так.
Ну, от з чоловіком завжди разом снідаємо. І, ну, це насправді от окрема тема, музика і мій чоловік, тому що він робить музичні інструменти старовинні блокфлейти. Ну, і тому він дуже добре знає музику тієї епохи і неймовірно любить Баха. Тобто про Баха він може говорити дуже довго з найрізноманітнішими деталями. Ну, це взагалі така окрема тема. Ну, тому ми часто слухаємо ту музику, яку він там добре знає, любить, і яку я, в принципі, ну так би ніяким чином взагалі би не дізналася, що є такі от композитори. Але от цього року якось так от ми собі придумали дивитися, ну от кожного конкретного дня, який композитор народився цього дня чи помер, ну бо часом бувають дні, що ніякий композитор не народився і не помер. Буває так, що взагалі не народився, не помер. Тоді ми слухаємо, що хочемо. От, але якщо там хтось нам попадає, ну от ми тоді слухаємо цю музику і виявилося, що це насправді ну от, дуже цікаво, тому що воно ж розширює. Тобто завдяки цьому ми от про Леонтовича послухали декілька передач, послухали дуже-дуже багато інших його композицій, окрім Щедрика, бо якраз був День смерті. Причому зараз я навіть забула, коли це було. Чи 23 січня це було. Тобто він народився 13 грудня, помер 23 січня. І 23 січня ми півдня слухали Леонтовича, вже хотілося потім. От 27 січня ми слухали Моцарта. Тому що як не вшанувати Моцарта, який народився 27 січня. Ну і так далі. Тобто переважно це все-таки класична музика з різних епох, ну, але може бути і джаз якийсь, якщо там нам от, ну, щось лягає, це може бути автентична музика, українська і не тільки, тому що я це теж дуже люблю. Ну, от якась така от музика. Зрештою, часом я можу щось послухати на «Україна має таланти» і теж дуже потішитися. Ну, але важкої музики я не слухаю і, в принципі, майже ніколи і не слухаю. Тобто, не було це моє ці ритми.
Цікава сімейна традиція. Я, наприклад, від важкої музики у мене захисна реакція, я просто засинаю.
Я, мабуть, би не могла би заснути, я би мусила її вимкнути для початку.
Ну, якщо вже доводиться слухати, то просто засинаю.
Ну, мені не доводиться, тобто я ну, усунуся, якщо там це місце ну, передбачається, що там буде ця музика, то я там не зможу бути. Ну, і взагалі я музики голосно навіть не слухаю. Тобто, якось от я можу слухати музику дуже тихо. І тому навіть те, що мій чоловік слухає, це для мене от, ну, значно голосніше, ніж от мій рівень. Я прекрасно все це чую, коли воно дуже тихо.
Вам комфортніше, так. На початку роману про батьківщину ви пишете, що ви з чоловіком абсолютно різні. Ви розмовляєте українською, він розмовляє російською. А тим не менше, ви шукаєте...
Ну, це, до речі, ж не головний критерій, так? В чомусь ми дуже подібні, так. Насправді. В дечому, звісно, ми ну, зовсім різні, тому що він математик за освітою, в нього аналітичне мислення дуже ну, от, чітке, от таке от конструктивне. Тобто це все-таки зовсім по-іншому, ніж те, як працює мій мозок.
А молодь, яка в пошуку своєї пари і переживає, що от люди, які зустрічаються на її шляху, то з різними інтересами, і от все, вже не можна вибудовувати якихось спільних, сімейну пару не можна побудувати. Тобто потрібно шукати тільки з однаковими інтересами. Тобто потрібно або ходити до церкви разом, або якщо ви письменники, то мусите бути письменниками, якщо ви художники, то мусите бути художниками. Я в студентські роки зустрічала з такими переконаннями людей на художньому факультеті. Тобто мій чоловік обов'язково мусить бути художником, тому що інакше ми не зійдемося. От ваші рекомендації, ви кажете, ви абсолютно різні. А ви пройшли шлях 900 кілометрів. Напевно ж, були якісь і конфлікти.
Звичайно, я вже без цього.
900 кілометрів пішки пройти, ну то... По-перше, напевно, потрібно було хтось когось вмовив, щоб піти в цю подорож. Не все склалося так ідеально гладко.
Я
правда?
Можу сказати, що я не вмовляла спеціально.
Угу.
Тобто це виглядало так, що коли я дізналася про цю подорож, ну там дуже довго розповідати, які там книги я знаходила, як це було. І коли я про це сказала чоловікові вперше, він сказав, що от якось ну, не бачить нашої фізичної готовності, ну, чи я собі уявляю, як там це все буде відбуватись практично, коли я ходила з наплічником востаннє довго. І якось, ну, я зрозуміла, що дійсно справді я не уявляю, з наплічником не ходила. А потім, коли минув рік, я сказала те саме, бо знову мені прийшли книги, знову ця тема відродилася. Якось так збіглося, що мій чоловік почав дивитися квитки взагалі туди, які є задля інтересу, і раптом побачив, що там якісь суперакції, і от той маршрут, який би нам підходив, там все виглядає дуже-дуже дешево. навіть я вже зараз не пам'ятаю, чи його це мотивувало, чи іще було щось, ну в якийсь момент ці книжки були вже, квитки були куплені, і тому залишалося вивчати всі інші питання, включно з ходінням із наплічником на там певну кількість кілометрів, і ми справді почали щодня тренуватись, ну ходити хоча б 10 кілометрів, ну не конче з наплічником, ну часом з там можна взяти термос, допустимо, щось таке, ну щоб він мав хоча б якусь вагу, але то, звісно, не та вага, яка була уже на практиці. Ну, тоді не довелося вмовляти це якось по-іншому. Взагалі виглядало, що я доказом того, що це мало бути.
Ну, такий рецепт життя від дзвінки Матіяш. Як має бути комунікація в родині налаштована, якщо ви абсолютно різні?
Ну, от абсолютно різні, це все-таки не зовсім коректно, тому що ну, багато в чому ми
подібні.
Подібні, так, тобто маємо плюс-мінус ті самі уявлення про те, як вести побут, так, якось там домовляємось, як це робити. Скажімо, одну і ту саму музику можемо слухати. Ну, але це все якісь такі деталі, які, ну, не головні, тому що от коли от ви зустрічаєте цю людину, так, ну, ви дуже чітко відчуваєте, що це вона, ну, принаймні в моєму випадку, саме так і було, я, до речі, здивувалась. Тому що логічно я би взагалі не думала, що це моя людина. І ніколи би, ну, там, сама цього ніяким чином не, ну, не шукала би в цьому напрямку, справді. Ну, все інше воно вже потім починає приходити дуже-дуже по-всякому. Ну, звісно, конфлікти доведеться вчитися долати, зрештою. В якийсь момент ви і побачите, що поки ви не навчитеся, ви далі не підете, це буде дуже... ну, деструктивно, якщо ви не будете цього вміти. Тобто нема ніякого такого одного рецепту. Яка має бути людина? Може бути двоє художників у мене, є такі знайомі. Може бути авіаконструктор і балерина. Чому б ні? Тобто тут все значно тонше. Тому я не знаю рецептів, але коли ви вже зустріли людину, якийсь час із нею прожили, то ви самі бачите, от, що у вас не вирішено, чого ви не вмієте і що вам треба вирішувати, щоб ці стосунки міцніли. Тобто, та дуже різного. Як поступатися так, що не конче мати рацію, а краще іноді, ну, залишити останнє слово не за собою, а дуже хочеться іноді, ну, от, щоб останнє слово було все-таки саме за вами. Ну, тобто, от, робота з его, вона буде довга, можу сказати, але в якийсь момент, коли ви вже щось зробите і воно буде позаду, то навіть цікаво буде на це все оглядатись і думати, що ось воно позаду, і ви вже це вмієте. Ну, а є якісь нові завдання. Ну. Тобто це цікаво. Ставитись до того, як те, що насправді для вас є приготоване, воно прийде, ну тільки треба бути уважними. Хтось зустрічає, зрештою, свого майбутнього чоловіка чи дружину в 17, ну, а хтось в 35. Тобто, і так, я що до 35 робити? Ну, будуть якісь інші стосунки, вочевидь, не такі довготривалі. Будуть періоди без стосунків, будуть періоди пошуку, будуть періоди смутку. Ну, той, хто зустрів у 17, в нього свої будуть періоди смутку.
І це не добре, не погано. Це не добре, це нормально.
Це взагалі не стосується ніяких оцінок. Тобто це оцінювати не потрібно. Це просто так є, це просто різний досвід.
Дитяча література. Нещодавно у вас наприкінці минулого року вийшла книжка. Щоб не помилитися, я зараз підгляну.
Подарунок від Святого Миколая.
Дякую.
Я сама, до речі, забула, чи там подарунок Святого Миколая, чи від Святого Миколая, бо щось якось довго вагалися, чи він має бути з прийменником, цей подарунок, від чи без. І тому я вже сама забула, як там написано, мабуть, від.
Про доброго святого, який завжди нас чує, завжди приходить на допомогу. Про що саме ця книжка?
Ну, книжка не тільки про це, до речі, насправді... Вона, в принципі, мала бути не про те, що він приходить на допомогу і приносить подарунки, а про знайомство з ним на рівні такої от зустрічі, як у нас уже було сказано перед тим, коли відкривається щось дійсно основоположне, і воно буде ваше життя формувати. Тому що подарунок і на допомогу приходить, це, звісно, прекрасно, але всі святі насправді на допомогу приходять. Ну, може, подарунки ніхто більше не дарує, ну так нам насправді подарунків і так в житті є дуже багато, з повітря починаючи на щодень. А мені там хотілося поглянути на святого Миколая, який він був, коли був хлопчиком, яким було його дитинство, яким був його дім, його батьки, от як оте от все. Ну, от, що зробили його тим святим, якого ми знаємо, так, який дарує подарунки дітям всього світу, не тільки, зрештою, дітям. Звідки це все взялося? І от в книзі є і про це. Про його рідне місто. Про його дім, так, як мені його от вдалося уявити. Про море, яке він бачив щодня, очевидно, і над яким, мабуть, багато чого сокровенного відбулося, про що ми можемо тільки здогадуватися.
Це такий більш історичний огляд, так? Якщо від дитинства йдемо Миколая.
Ну, от якщо ви прочитаєте книжку, ви побачите, як там це зроблено. Це не історична стаття.
А знаєте, вже
там
книжку не можна в книжкових магазинах, до речі, знайти.
Ну, бо сезон закрився. Я думаю, треба просто питати безпосередньо, ну, дзвонити у
видавництво,
магазин, ну, от який є в Києві, на вулиці Прорізна 10, і запитувати. Тобто вона просто не стоїть на видній поличці, тому що вже вважається, що Святий Миколай нас покинув до наступного
обдарував
грудня.
Подарунками до
так,
грудня.
Так, ми маємо щось із ними зробити, підготуватись до нової зустрічі з ним. Але в книжці це, ну, зовсім не так сухо. А там от хлопчик, який дуже його любив і там переживає певну драму через те, що всі однокласники вже перестали вірити в Святого Миколая, знають, що це насправді батьки, а він певний, що от насправді ж є Святий Миколай. Є від нього подарунки, і що річ не в тому, що батьки їх купують, але туди вкладене оте от дивовижне від святого, яка цей подарунок робить унікальним. І тому от він переживає таку свою першу драму, мабуть, першу. І Святий Миколай до нього приходить з Риму і веде його місця свого дитинства і розповідає йому багато потрібного. Ну і зрештою дарує дуже серйозний подарунок, тобто цей хлопчик Олесь стане письменником у майбутньому, ясна річ, ну, бо ким же він мав би іще стати. Мені було дуже приємно зустрітися із своїм колегою на сторінках цієї книги. Ну, і в нього буде не тільки цей дар, а ще такий дар, що ці його книги будуть людей змінювати, мотивувати, надихати і виводити з депресії у тому числі, тому що сам Олесь довідався, як це боляче бути зневіреним, бути в депресії. І свого сина Олесь, коли виросте, звісно ж, назве Миколою. І вони, в них буде пес, якого звали так само, як собаку Святого Миколая, тому що в Святого Миколая, якщо ви досі ще не знаєте, був собака. І, ну, не папуга в нього була, а собака. Папуги в нього не було. І Олесь із своїм сином відвідають місто Патера, яке тепер на території нинішньої Туреччини, там, де минали дитячі роки Святого Миколая. Ось так.
А скільки часу пішло на написання цього твору?
Будете сміятися, 2 дні. 18-19 грудня. Зараз, який це в нас рік закінчився? 17-го року. Але думала я про книгу, ну, читала, ну, не знаю, значно довше. Декілька місяців, це точно. Навіть не пам'ятаю, скільки, ну, десь до півроку.
Чи робляться якісь записи такі, чернеточки? Чи все носиться в голові?
Це дуже по-різному. Часом так, часом ні. Тобто, щодо цієї книги, у мене в голові просто прокручувалась так, наче плівка. Ну, там от ті картинки із життя Миколая, от, ну, то його собака, з яким вони біжать по пляжу, це був такий, як знаєте, лейтмотив. Ну, а потім до того все інше допасовується, ну, але як воно допасовується, це так, на пальцях не поясниш.
Абсолютно творчий процес.
Ну, якось так.
Чи є уже якийсь текст такий написаний по відчуттям, що от цей текст такий самий найкращий, так, Дзвінка вже такий зробила класний текст, яким насолоджується, або цитата, яка із ваших книжок вам подобається найбільше?
Нема насправді такого. Чесно, відповідь нема. Всі книжки, вони по-різному мене зачіпають. До всіх книжок я, ну, маю якесь своє персональне ставлення, тому що я знаю дуже багато чого, що там в основі, так, і що знову ж таки, ну, так, і не почнеш розповідати, бо це треба витратити 5 годин на кожну книжку. І тому все-таки навіть і цитати немає улюбленої, ну, тому що, ну, вона не може бути одна, так, а якщо їх буде багато, то вона вже не буде улюблена. 50 улюблених цитат – це все-таки забагато.
А такою, щоб пишатися особливо, то кожною працею 9 книжок і всі. Це всі діти.
Так, всіма ними можна і треба пишатися, тому що це, ну, час, зусилля, дуже-дуже багато чого, що у них вкладено. Тому як ними не пишатися, не знаю.
Переклади. Знаю, що ви співпрацювали із польським священником Яном Твардовським.
Ну, це не зовсім так співпрацювали. Я з ним зустрілася декілька разів. Насправді. Просто я перекладала його вірші і навіть не пам'ятаю, чи я йому про це казала, тому що на моменти зустрічі, швидше за все, в мене ще не було таких перекладів, які були б готовими. Я все до того примірялась і була там немірна кількість чернеток. Тому цілком може бути, що я йому щось там сказала, що хочу перекласти, а він сказав, ну чудово, перекладайте, на що він мав сказати, так? До нього так багато людей приходили з якимись своїми запитаннями і бажаннями.
А як триває робота над текстом? Чи потрібно, над перекладом саме, чи потрібно щось глибше читати? Чи просто достатньо того, щоб сам текст прочитати і можна перекласти? Це ж все ж таки інша мова, інші традиції.
Часом буває так, що треба дуже багато прочитати. А часом буває так, що... Ні. Але насправді, якщо ви будете працювати з великим корпусом, то якщо ви щось прочитаєте глобальне, воно вам потім, ну, для одного тексту, так, воно вам потім і на інші буде допомагати. Тобто кожен текст – це те, що потребує окремого ключа. Так якось.
Ну, вірш перекласти – це і риму треба зберегти.
Якщо вона там є. Ну, якщо її так. Там немає, її не треба зберігати. Ну, треба побачити, що там зберігати, і часом, ну, вирішити, чим ви будете жертвувати, чи римою, чи там, скажімо, ну, то ви тоді від змісту відійдете, чи навпаки, ви будете хотіти зберегти точно зміст, ну, але тоді ви пожертвуєте формою, ну, цього, звісно, ліпше пробувати не робити, тобто такі якісь от моменти.
А з чим тяжче, можливо, цікавіше працювати з перекладом, з дитячою літературою, чи з літературою для дорослих?
Ну, все-таки... З дитячою літературою, мабуть, дуже добре, тому що там завжди є місце для чуда, у яке дорослі іноді не можуть дозволити собі повірити. Тому в цьому сенсі складніше, тому що, ну, іноді важче почути їхній відгук. Відгукнулись вони чи ні, чи от вони, ну, от, побачили, не змогли дозволити собі якось от повірити і пішли далі. А з дітьми це якось все одно по-інакшому, навіть якщо там вони теж не знаєш, ну от, подобається їм, не подобається, ну взагалі не в цьому річ, тому що я оце місце для чуда.
Вони такі щирі, відкриті.
Ну, вони різні бувають. Вони бувають і не щирі, і не відкриті, насправді.
Ну, вони не приховують емоції, мені здається. Вони можуть до кінця дочитати книжку, на відміну від дорослого.
Ні, ну ми так само можемо книжку закрити на 5-й сторінці, нас же ж, ну, ніхто не зобов'язує. Не конче це утаювати. Просто у нас вже, ну, багато соціальних ролей, багато завдань. В силу просто навіть завдання відповідальності дорослий дуже багато чого не може, тому що він... Ну, і так. Просто так, так, кожен день від ранку до вечора веселячися, тому що, ну, він має забезпечити тим же дітям виховання, так, і кошти на різне. Тому він цю безтурботність і легкість часом, ну, справді немає, тому що є об'єктивні якісь речі. Дзвінка. Бо щасливе дитинство дітям дуже часто хто робить? Їхні батьки, так, тобто ця щирість і безпосередність, вона чим підкріплюється? Тим, що тато працював в офісі 12 годин, а мама теж там скількись годин щось там готувала, прала, робила, працювала. Тобто все тут воно, ну, то значно тонше, ніж те, що там от діти щирі безпосередньо, а дорослі про все забули. Нічого вони не забули, просто вони дійсно дуже зайняті. От, і роблять дітям оце щастя. Часом, що неправильно ціною, ну, якоїсь такої відмови від свого саморозвитку, тому що часом так буває, що дитина на 5 гуртках, так, а мама хоч би на один для себе пішла, на якийсь, ну, чи не знаю, чи там секцію, чи що, в неї немає часу, тому що все інвестується в дитину. Це, звісно, прекрасно, але це не має бути коштом повної відмови від своїх якихось інтересів. Тим паче дитина в 14 років не буде за це вдячна. В неї почнеться своє життя, і воно буде віддалятися, це буде боляче. Якщо інвестиції будуть тільки в неї, і там залишиться велике пусте місце.
Так. А з вами можна на будь-яку тему спілкуватися. І
не
це,
на будь-яку.
Це прекрасно. А, Дзвінко, ви не тільки письменниця і перекладачка, ви також печете хліб, так?
Угу.
А розкажіть, будь ласка, про цю сакральну справу, тому що для жінки пекти хліб – це дуже важливо. І чи маєте якісь власні рецепти? В чому секрет от печіння хліба? Тому що, напевно, кожна господиня, яка пече хліб, все ж таки має якісь власні секрети цієї справи. Ще від бабусі до мами передавалося.
У мене немає таких рецептів, тому що бабуся, мамина мама, мабуть, пекла хліб, але її не застала, мама хліба не пекла. Ну, а я справді користувалася рецептами, які чи там мені знайомих хтось передавав. Mm-hmm. Тобто в мене не було таких от власних рецептів. Може, і був насправді якийсь рецепт свого хліба, але коли я там зробила паузу, я його тут же забула. Mm-hmm. Тобто, коли я поверталася, я знову починала дивитися на ті вже перевірені. Потім поступово якось може там від них відходити. Тому я навіть не знаю, який от зараз рецепт нам би допоміг, і чи секрет. Тому що різне я перепробувала, різні борошна, різні закваски і не закваски, а такі дріжджові хліби. І це завжди дуже-дуже, дуже приємно.
Коли почати хліб, що відчуваєте?
Ну, коли починаю все робити, ну, відчуваю от потребу у такій зосередженій тиші, тобто слухати музику і от починати це все от замішувати, це, ну, не вийде того, що треба. Тому дуже добре це робити у вранішні години, коли от ще от є в повітрі ця тиша. Ну, десь так, годині о 6. Ні, ну, можна, звісно, і пізніше, можна і увечері, ну, але бажано все-таки от це мені робити, щоб нікого в цей час не було на кухні, тому що чиясь присутність мене буде дуже відволікати.
Зі сходом сонця?
Не конче. Тому що схід сонця хочеться подивитися. Тобто краще до.
Не пропустити. Така медитація, так? Це?
Я читала якусь інтерв'ю з якоюсь дівчиною, яка дуже така вже от майстриня хліба просунута, не пам'ятаю, правда, точно, як її звати. І от вона там каже в своєму інтерв'ю, що найкраща музика під час випікання хліба – це тиша. Тобто я дуже добре зрозуміла, про що вона каже, вона справді так. Чи це медитація, навіть не знаю. Може там і медитація, і ще щось. Ну, це правда таке дійство дуже незвичайне. І хто його не пробував, то навіть і, ну, без пробування може і не зрозуміти, там, про що йдеться. Але хто вже спробував, той точно знає, ну, що за цим стоїть. Ну, а запах хліба – це, звичайно, щось дивовижне, який спікся у вас у домі.
Хрумкує шкоринки.
Та будь-яка вона може бути. Вона може бути зовсім не хрумка.
Ще маєте таку книжку. Напевно, вже не встигнемо поговорити про всі 9 ваших.
Точно не треба. Ну, хоча б 20 хвилин на кожну, і того 180.
Півдня треба виділити. А ще мене зачепила ваша книжка «Марта з вулиці Святого Миколая». Так само про Миколая, але про неї пишуть, що це книжка для підлітків, хоча мені здається, що вона дуже так для дорослих підходить, тому що маємо багато чого для себе почерпнути з неї. І от хочу зачитати цитату: «Немає нічого неможливого для тих, хто вірить. Ми так мало знаємо про життя і ще менше про смерть. І зовсім мало про тих, хто помер». І так само йдеться про Бога, про віру. І коли ви її писали, ви на кого тоді орієнтувалися? На підлітків чи на широку аудиторію?
І так, і так. Її справді читали і дівчатка років 13-12, і так само і жінки, яким вже було 30, і які багато що там впізнавали зі свого дитинства, такого от перехідного віку між дитинством, підлітковим часом. І вони мені, зрештою, про це іноді казали так дуже конкретно, що ось так от ця книга була мені потрібна років у 13. Ну, прийшла в 30.
Ну, бачите, це майстерність автора потрапляти у всі вікові категорії. Дзвінко, задає мені мама запитання, коли я їй купую сучасну літературу, каже, що сучасні автори пишуть без крапок, починають абзац з маленької літери. Каже, тяжко мені так читати, чи це стиль такий, чи це так модно. Ваше таке пояснення письменниці.
Ну, знаєте, я коли писала цю книгу, про яку ви кажете, бо в інших, якщо ви звернули увагу, в мене є крапки і коми,
там
навіть речення,
нормально.
До речі, короткі. Ну, я ж за освітою філолог, тобто я дуже багато знала, ну і знаю, зрештою, різних таких от теоретичних штучок, з якими експериментували автори, ну, протягом ХХ століття, скажімо. Ну, мені було дуже цікаво, от потік свідомості, так, от, техніка, в якій Джеймс Джойс писав у Ліса, от, ця от така от текучість наших думок, та, де немає крапок розділових знаків, початків і кінця, вони всі так іноді сплітаються. І тому в цій книзі, про яку ви кажете, роман про батьківщину, мені якраз було це потрібно для цього от ритму, який такий от текучий, дуже швидкий, який не рухається прямими лініями, а він як такий, як бронівський рух, туди-сюди, туди-сюди. Тому там мені крапки і коми були зайві. І, звісно, я навіть не думала про те, що якимось читачам вони це ускладнять, ну, тому що у мене було своє завдання. Тепер би я, може, розставила би там коми, ну, але то вже буде не зовсім правда, тому що завдання, що ніхто не змінював.
Мені такий стиль дуже комфортний, тому що можеш сам поставити, де тобі потрібно, і інтонація в залежності від настрою, коли відкриваєш, тому я дуже вдячна за такий стиль, за таку подачу.
Та ваші ровесники переважно так і кажуть, а люди, які
старшого
вже старшого віку, для них це, ну, складно, але це, зрештою, просто є свідчення того, що вони недостатньо читали. От, ну, просто коли ти за освітою філолог, ти читаєш дуже-дуже-дуже багато книг. І в якийсь момент тебе це взагалі ніщо не дивує, тому що оскільки ти знаєш техніку, ти знаєш, як це зроблено. І тому часом, коли в мене якісь люди запитують, от щось про такі технічні нюанси, що вони не розуміють. Ну, для мене навіть дивно, тому що я то звикла до того, що там ми про це на третьому курсі говорили з дуже такими якимись деталями вже. Ну, розбирали там до букви. Як, що, чому, звідки вона береться. Тому для нас це було очевидно. Ну, виявляється, що людина не завжди відрізняє там, хто автор, хто наратор, де там чиє я говорить. Ну, а ми це вміли робити. Ну, але є ж професійні читачі, так, є просто читачі, це різні категорії.
Кожен спеціаліст у своїй справі. І на завершення програми. Текст. Прочитайте нам свій текст у вашому виконанні.
Це, до речі, от там, де книга відкрилася. Тобто я не шукала спеціально цитати, тому що було б дуже важко вибрати, а може те, або ще якесь. І от раз вона нам на сьогодні відкрилася, саме ця, то, значить,
цитата
так
із
має
книги
бути.
Роман,
так, цитата із книги «Роман про батьківщину». Зірка ішла зі сходу на південь, а за нею три царі. Обійшли пів землі, ноги потомили, руки натрудили, бо ішли з подарунками. Несли тобі золото щире, несли тобі ладан, несли тобі миру. Довго до тебе бігли, а твоєї колиски не видно з-під снігу. Не знаю, чи ти святкуєш Різдво, чи ні. Як у ті наварила, з медом на ялинку. Ага, от я навіть сама тут роблю неправильні розділові знаки. Як у ті наварила, з медом на ялинку почепила горіхи, замотані в срібну фольгу. У квартирі у нас холодно. Замотую ноги пледом. Співаю колядку раз, вдруге і втретє. Після Різдва страсті, Гетсиманський сад, воскресіння, а потім усе почнеться спочатку. Знаєте, мені здається, дуже невипадкова цитата, бо вона дуже добре ілюструє все, про що ми говорили. І Суроського зі стрітанням, і Серафима з постійним «Христос воскрес», і оцей час, який Миколай нам приносить відчуття подарунків Різдва і саме, зрештою, Різдво з колядками. Все те, що у нас відбулося.
А знаєте, будемо рухатись зараз поступово. Дуже модні оці от книжки. Відкриваєш на будь-якій сторінці і там цитату вишукуєш для себе і там носишся з цією цитатою, цитата дня, яка тебе характеризує. А мені здається, що будь-яка сторінка відкрита будь-якої вашої книжки, можна її виписувати на день собі і отаку от характеризувати...
Я не пробувала, я скажу чесно.
Характеризувати собі день і дійсно піднімати настрій, тому що тут йдеться і про духовність, і про твій характер, і кожен може для себе знайти щось корисне. І ми маємо телефонний дзвінок від нашого слухача, тож поспішаємо його приймати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, гості, дай Боже здоров'я, Господи.
Дякую.
Юлічка, ти так завжди запрошуєш таких важливих наших тих проповідників. Я хотіла порадити, бо це моя батьківщина, поїхати до батюшки Феодосія Кавказького Чудотворця. Дуже цікаво. Прожив 148 років, 1871 губернію, 3 роки пішов на Афон, і, значить, похований в Мінводах, але можна у поселок Горній поїхати із Новоросійського, 17 кілометрів, просто зараз прямого поїзда нема, Ківки-Слободськ. Значить, залиште, будь ласка, свій телефон, я ще багато вам щось розкажу.
Не почула, таке, як звати
два слова.
Священника Феодосій?
Будь ласка, Лідія Київ.
Як звати священника, скажіть, будь ласка?
Батюшка Феодосій, кавказський чудотворець. Він родився в 1800 році. Багато книжок про нього, і в лаври продається в 1800 році. Він родився, в 1948 помер у Мінводах. Дуже цікава історія. 60 років тільки служив у Господнього гробу. 60 років.
Дуже вам дякуємо.
Дякуємо.
І маємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Я хотіла спитати дівчинка з землі, письменник, хто? Моя дочка з бібліотеки, я би хотіла почитати той.
Це Кир Буличов, це от, якщо ви знаєте фільм «Гостя з майбутнього» був фільм, то це Ладно. От про ту Алісу, як Алісу Селезньову, та дівчинка з землі.
А письменник як?
Кир Буличов.
Кир?
Буличов. Дівчинка із землі, от Аліса Селезньова, задайте в інтернеті, там буде точно цей автор.
Ага. Які ще там деякі пару книжок хороших, такі, що для прочитати би. Ну я зараз так би сказати, на пенсії, то я би щось прочитала інтересне таке.
Ну, Астрид Лінгрен обов'язково почитайте, брати лівече серце. Астрид Лінгрен, от всі читали Вінні-Пуха і Пеппі, а в неї є чудова книга «Брати лівече серце». Потім іще є Марія Пар, прекрасна сучасна авторка, в якій є «Вафельне серце» книга. Ну, всі її книги можете читати.
Марія Пар?
Марія Пар, так, вона скандинавка, живе сьогодні. «Вафельне серце», подивіться, і от все інше, що в неї є.
Дякую.
Будь ласка.
І обов'язково дзвінка Матіяш, наша сьогоднішня гостя, також почитайте, дуже цікаво.
Дякую.
Дякуємо вам, з Богом. І ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло. Так, слухаємо вас.
Олександр телефонує, Київщина. Шановна гостя, якщо можна, назвіть вашу саму найбільш таку яскраву для вас книгу Святого Письма із Біблії, чи може Євангелія, чи Старого Заповіту. Ну і чи ви маєте можливість, чи вивчаєте ви за допомогою Святого Письма Біблії інші мови, наприклад, німецьку, французьку, іспанську і інші. Дякую.
Дякую. Із Старого Заповіту це книга Псалмів, із Нового Заповіту це Євангелія від Йоанна. Мені свого часу дуже хотілося читати Євангелія французькою мовою. Ну, це так не дуже добре йшло. Останнім часом я думаю, як би було добре щось могти прочитати мовою оригіналу. Ну, але то, мабуть, на далеке майбутнє.
І дзвінка є перекладачем. І скількома мовами ви володієте?
Ну так, щоб от по-справжньому добре, це польською. А от там англійська все-таки, це далеко не так добре, як польська. Ну, там французька, це зовсім якісь ази.
Так скромно сказала дзвінка. І маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаємо.
Алло, Христос Христос знає.
Славімо його.
Я Марія зі Львова. Хочу привітати вас, Юлечка, а також вашу другу гостю нашу, Дрінку Макияж.
Дякую.
Я про вас дізналася в видавництві спеціального журнал «Кана». Ваші гарні статті там ви писали. Ми закрилися «Кана» журнал.
Так, журнал. Ви дуже
гарно пишете для нас. Ну, дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас.
Дякую, дякую. Мені дуже приємно, пані Марія.
Сердечно дякуємо за ваш відгук.
Щастить вам, дякую.
Дякую. З Богом. От такі от маємо відгуки і телефонні дзвінки. А на студійному годиннику 14 година, 2 хвилини, а це означає, що вже 2 хвилини, як ми мали закінчити нашу програму.
Ну, ми тоді, мабуть, і мусимо закінчувати.
Нам страшенно мало було цієї години. Дзвінко, сердечно вам дякуємо за цей подарунок.
Дякую вам, Юлю, також за цю зустріч, за це запрошення на ефір.
Дякуємо дуже. А це була програма «Рецепти життя». У нас гостювала письменниця та перекладачка Дзвінка Матіяш. Програму провела Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!